bien reputate, numită, s-a bine plat, s-a șez, dacă am un șo de însăm, a ca să duc sedi un nivelotajum, prima ceotajum, il terminia izmijam u Njemčan, projekt je onda s nama, Junda, struktur medijeg su jedini, pa albume, on ulazi kako, što je svojima kako, što je svojima. Ile je budu.
Slavim cijenjeni deputat, Vislav Soši, iš savjeta od dvom slavom projekt, spara izmijam u Njemčan, minardijam kreditam, hrasir il terminia izmijam uz projektam javna s nama Junda, virtuālu stelpu pārbūvēju. Šī lēmuma projekts tiek skatīts ārkārt domas sēdē, jo tātad ir jāiesniedz dokumenti līdz šai trešdienai. Ir jābūt šie projekti, šie kredīta līdzekļi šajā gadā 60 687 eiro apmērā. Tātad ir sagatavots domas lēmuma projekts ņemt valsts kasē vai citā kredīta iestādē, kredītu jaunaredz nam jumta struktūra vienības ledīm pārbū un labiekārtošana otrā kārta īstenošanai 175 287 eiro attiecīgi pa gadiem uz 20 gadiem 2021. Gadā 49 586 eiro 2022. Gadā 115 701 eiro. Aizņēmuma pamatsummas atmaksā ar 2024. Gada 20. Novembri. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu. Lēmums stājas spēkā pēc projekta jaunais nama jumta struktūra vienības ledīņu pārbūve un labiekārtošana otrā kārta iekļaušanas ministra kabineta rīkojumā par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizņēmuma piešķiršanai COVID-19 izraisītās krīzes sēku mazināšanai un novēršanai. Un jāsaka, ka šis projekts ir iekļauts ministra kabineta dienas kārtībā rītdienai un arī ceram, ka būs apstiprināts. Veicamie darbi ir tātad domas lēmumā.
Paldies. Paldies, jautājumi. Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Atturis viens. Paldies, lēmums pieņem. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īsto direktora vietnieka iecelšana amatā. Irēna, lūdzu.
Iepriekšējā domas sēdē pieņemot lēmumu par izpildu direktora iecelšanu amatā, netika ievērota paredzētā procedūra, ko paredz likums par pašvaldībām 40. Panta, 4. daļa, kas paredz tātad balsojumu ar vēlēšanu zīmēm. Līdz ar to priekšsēdētāja vietnieks šo lēmumu neparakstīja un ir tātad sagatavots jauns domas lēmuma projekts ar 2021. Gada 5. oktobru iecelt Ilzi Aboviņu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieka amatā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, nosakot mēnešu algu 2353 eiro apmērā. Noteikti, ka pašvaldības izpildu direktora vietnieka tieši pakļauts pašvaldības izpildu direktoram un darba līguma ar pašvaldības izpildu direktoru vietnieku slēdz pašvaldības izpildu direktors.
Paldies! Jautājumi? Gunāra?
Es lūdzu izsūtīt protokolu pagājušās sēdes, kas bija jāparakst faktiski 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet es viņu neesmu saņēmis. Tās ir manas tiesības, lai es varētu arī šajā sēdē, teiksim, pārliecināties, ka tur viss ir korekti.
Domas lēmums netika parakstīts.
Vispār ne, tad ar komisijā, vispār
ne,
protokols netika
parakstīt šis lēmuma projekts, kas bija jāparakst tieši par šo, jo tas neatbilda procedūrai, saskaņā arī ar jūsu iesniegumu.
Bet jautājums, kāpēc es nevarēju saņemt protokolu
iepriekš
no sevi? Tā ir atbildēt. Nav bildēt. Un kontekstu. Jā,
bet man. Es tikai protokolu sēde, tad gatavot tiekības atbilde, un to jūs saņemsiet likumā noteiktajā kārtībā paredzētajā laikā.
Šo pašu tēmu, kāpēc tad nav pieejams Jelgavlē lēmuma projekts par šo jautājumu, kad tiek iecēlotas kaut kur kā vietnes. Nav pieejams. Tāpēc, kad viņam ir kāds lepinājums. Bet tas nebūtu
pieejams. Tas nav.
Es vienkārši aicinātu iepļaut iekšā un sabiedrību arī, kā tu sakot līdz. Bet man jautājums ir par konkrētu kandidātu. Mēs daudz jautājums tur jau pagājušreiz, bet līdz galā nebija atbildes. Tad pēc tādiem principiem šis kandidāts tika izvēlēts. Es saprotu, ka konkurss netika organizēts kaut kādu apstāktu pēc. Pēc kādiem principiem šis kandidāts tika virzīts.
Kā jūs pagājušreiz paskaidroju, kandidāts tika virzīts viņas kompetences dēļ, jo ir pietiekoši darba pieredze un kompetence IKT tieši jomā, un tas arī ir redzams, ir pievienotajā CV.
Paldies, vēl jautājumi.
Šodien tiks uzdot jautājums kandidātu.
Jā,
pirms ir pirms vienējā, bet tam nāk. Jā, principā es gribu uzdot to pašu jautājumu, ko prasīja Aigars saistībā ar to, kāpēc netika rīkos konkurs, kurš bija atbildīgs par to, kurš lēmēja par to, ka mums uz šo amatu konkrēti netika rīkos konkurs?
Uz šo jautājumu es varu atbildēt tā, ka atbildīgs ir izpildu direktors, kas arī virzīja šo izpildu direktoru vietnieku kandidātu šim amatam. Neviens normatīvais akts neparedz pašvaldībām organizēt konkursu, tā kā saskatot šo augsto kompetenci, kādu ir Ilze Jāboliņai, šī kandidatūra tika virzīta šim amatam.
Paldies! Vēl jautājumu Viļēnai. Runāt?
Jautājums ir tāds. Es domāju, ka pašvaldība pietiekam kompetenta institūcija, tāpēc pagājušā reizē tika pieļauta šāda te kļūda ar atkārtu no likuma. Mums tādēļ ir vēlreiz jānāk ārkārtas domē, par to taču arī kāds ir atkārtas, ir nav vienas.
Protams, mēs atvērāmies deputātiem, mēs kļūdījāmies, un jā, šī kļūda ir jāatzīst, diemžēl. Un tāpēc arī šodien deputāti šeit vēl lemt atkārtot par šo jautājumu tādā kārtībā, kā to paredz likums par pašvaldību.
Vēl ir jautājumi, Irene? Aigars?
Sējas skandēts, ka kandidātiem ir daudz kompetence. Gribētu uzdzirdēt, kas ir tie augstie kompetenci jautājumi, kas ir par būtiski tam, lai neorganizētu konkursu šādu vienu amatu. Un pieņemt cilvēku, kuram ir tikai viskos ievietība.
Nu, šeit ir pievienots Silz Sāvolības CV, no kura tā tad ir redzams, kādus projekts viņi ir vadījusi, ko viņi ir izstrādājusi, kādā darba vietās viņi ir strādājusi. Tātad šeit šī kompetencija ir redzama viņas tādā darba pieredze saprakstā.
Aigaram vēl jautājums?
Es, protams, CV redzu, bet jūs arī šo kandidātu izvēlējāties. Kas ir tie atslēgas darba vietas, kas bija par pamatu tam, lai viņi izvēlētos bez konkursa? Kur ir tā vietā kompetence, pats, kas ir visbūtiskākā, kas noteica, ka tieši šis cilvēks un neviens cits īstenībā nevar?
Paskatoties CV, jūs arī skaidri redzat, ka principā visas darba vietas, kurās ir strādāts Ilze Aboliņa, ir pietiekoši augstu kvalifikācijas amatus viņa ieņēmusi. Viņa ir izstrādājusi ļoti nopietnas vērā ņemumas projekts ne tikai vienas pašvaldības, bet visur valsts mērogā. Tātad es varētu teikt, ka jebkura viņas darba vieta apliecina šo viņas kompetenci IT jomā.
Vēl jautājumi? Andreja?
Man liekas, nav saprotams, ka šitam vispār ir vajadzīt šis amats. Un tikai es saprotu, tas atalgojums, pagājuši reiz izpildīt ir atbildēt, ka tas ir pareizams likumā, tas ir skaidrs, bet manuprāt, tas ir ļoti liela nauda, tas ir jaudraunīgu nauda, tas ir jaudraunīgu nopatri, un es saprotu, ka mēs ka tas ir politiskas tieši lēmums, ka mēs ņemam, vispār izveidojam to amatu, ņemam cilvēku bez konkursa, kur man ir skaidrs, ka noteikti, ja būtu konkursa, šī konkrēta persona nevarētu pretendēt un nevarētu uzvarēt šajā konkursa, tikai tāpēc, ka nav augstākas izglītības, bet tas ir pamat principi, kura konkursa, lai būtu ievēlēts konkrēta vadoša amata. Un runāju par kvotu, par pieredzi, es iepriekšēju sēdē arī minēju par to, ka izpilddirektora promušanas laika izpilddirektora vietniece būs jāatbild izpilddirektora pienākums, kur ir ļoti plašs lostu pienākumu. Un es neredzu tajā arī sīviņu vispār tajā kandidātā kaut kāda pieredze tieši izpilddirektora amata pienākumu veikšanu.
Nu, tādā pilsētā, kas ir ceturtā lielākā pilsēta mūsu valstī, ilgstoši jau 12 gadu garumā ir strādājis izpildu direktors bez vietnieka. Nu, mēs varam paskatīties jebkuru nelielu pašvaldību, kurā noteikti izpildu direktori arī vietnieks, vairāki, divi, trīs vietnieki, un šī kompetence ir sadalīta. Protams, ka arī šo darbu veica pārvalde, IT pārvalde, kas ir pie administrācijas, bet šeit mēs runājam par visam par citu mērogu, tas ir viss pilsētas mērogā, un mēs gribam iekļauties to pašvaldību sarakstā, kas veiksmīgi izmanto Eiropas Savienības fondus, īpaši nākošajā periodā, kas ir saistīta ar digitalizāciju. Un mums šīs kompetences pietrūkst, un mums ir nepieciešams cilvēks ar šādu padziļinātu kompetenci IT jomā, kas tiešām varētu izveidot šo stratēģiju pilsētā IKT jomā, ne tikai iestādēs, bet arī kapitāla sabiedrībās vienot šo stratēģiju, un tāpēc uzskatām, ka šāds amats pašvaldībā ir ļoti nepieciešams.
Vēl jautājumi atreiz, tad jums?
Jā, mums pēdējais jautājums saistīt ar to, ka es redzu par CV informācijas, ka kandidātam ir amats joprojām Jelgava pilsētas slimnīca. Vai tas amats tiks saglabāts vai viņa neizmanto amatu?
Amats nevar tikt saglabāts saskaņā ar interešu konflikta novēršanas likumu. Tātad Ilze Aboliņa strādās tikai un vienīgi par to direktoru vietu.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Varbūt Ilze jautājumi.
Es kādreiz sāku strādāt par cilvēku, kas remontē datorus, un ar to es nodarbojos gadiem, un līdz pat serveru likšanām, komportēšanām, tā tālāk, līdz virtualizācijām un tādām lietām. Tāpēc ar to es nodarbojos, tad man bija 19-20. Nu, tie gadi daudz vairāk, un kā mana pieredze pēdējos gados ir saistīta vairāk ar dažādu veidu iestāžu vadību vai, teiksim, kaut kādu projektu attiecīgo vadību. Un tieši projekti, kas ir bijuši arī ERF projekti, un pēdējie gadi bijuši saistītā tiesa, kam tā ir tā bērnības slavenā mūsu e-veselība, ja? Bet es biju viena no tām, kur pacēla gaisā tūkstos, ka mums ir e-recepts, mums ir DNLs, mēs dabūjām sasistu sīvu, kā saka parasti, ja? Bet 6 mēnešu laikā mums vajadzētu to projektu savākt. Un tā mana pievienotā vērtība, manuprāt, jauda vai varētu būt tā pieredze, kas saistīts ar tad, kad nepieciešam attīstīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no sākuma saprotam, kas mums ir, kas mums trūkst, uz kuriem tas bizness, kā es saku, grib brakt. Un tad mēs saliekam kopā to vīziju, kā tur to īstenot un par kādiem finanšu līdzekļiem to īstenot. Pie kam nepārtraukt padomāt par to, ka viena lieta ir apgūt Eiropas naudu, bet otra lieta, tie projekti pēc tam ir jāīsteno, jāuztura, jāattīst un tā tālāk, tad par kādu budžetu līdzekļiem mēs to darīsim. Un kam tā pievienotā vērtība ir? Vai tā ir pašvaldības pakalpojumiem, vai tas ir iedzīvotāji, kam tā pievienotā vērtība ir? Un tas ir tas būtiskais. Un tas ir tas, ar ko es gribētu šeit Jelgavā sākt. Es domāju, ka tas gods piedalīties vairākās attīstības sanāksmēs, gan par kapitāla sabiedrībām, gan par izglītības. Un tas, ko es redzēju, ka ir nepieciešama tiešām kā komunikācija ar pašām iestādēm, jo viņiem ir ļoti grūti, ka no tā sava, kā lai pasaka, no sava tā burbuļa izrauties un saprast, kā to visu attīstīt. Un tad, manuprāt, tas pirmais uzdevums ir uzklausīt, saprast, salikt plānus priekš, un tad ir tas, ko sauc par stratēģiju, kur ir noteikts prioritātes, bet kādām prioritātēm, par kādām naudām mēs taisamies attīstīt un kāda tā pirmā vērtība mums visiem.
Nu,
tas ir tas, kā es to redzu.
Paldies. Paldies, jautājums. Es tikai vēl uzmanību, ka parasti nerakstu lielas
izpējumus. Jā,
es
tas no IT žargonu, kad jūs aizstāsiet arī izpildu direktori, spolbūtas laikā. Jautājums tāds, vai jums ir kaut mazāk kādas priešstats un kaut mazāk kā pieredze darbā pašvaldībā?
Jā.
Saprast, kādi šie procesi un aizstāt izpildu direktoru, tā ir ļoti liela atbildība.
Jā.
Vai jūs spēsiet to tik galā?
Nu, es par savu spēku esmu vienmēr pārliecināts, bet ja tā nopietni atbildēt šo jautājumu, tad tā pieredze man ir pašvaldībā ir, bet man ir višķi citās skatu punktā. Man ir kaut kāda 4-5 gadu pašvaldībām pieredze no Latvijas puses, kur pašvaldība bija kā mans klients. Kur strādāju projektiem dažādiem, un tā man ir pieredze aptuveni gadu. Ikšķūs novada pašvaldībā, kuras esmu tieši rāda, kas aizmuši vienkārši rekstu CV, Ikšķūs novada pašvaldībā, kuras strādāju vairākas sabiedriskām attiecībām, bet, lai uzturētu sabiedriskās attiecības, nācās visiem dažādiem lēmumiem, iet cauri noteikumiem un tā tālāk. Tāpēc nu, tāda projekta vadības viedokļa man priekšstats ir nedaudz nu, tāds no pašvaldības viedokļa. Kas attiecās uz jābu, es esmu gatava strādāt, esmu gatava pilnveidoties, un ja neko nedrīkstu, nekā nebūs. Un tāpēc dodiet iespējas un parādīšu rezultātu. Es esmu redzu rezultātu vērstu.
Paldies! Andrim, jautājumi?
Mans pirmais jautājums ir, tad ir šis CV speciāli pie deputātiem rakstīt?
Nē, es nezinu, ka šis CV būs pie deputātiem. Es rakstīju.
Jūs pat to neesat rakstīt?
Es pat rakstīju.
Un tā, ka jūs skandējāt, es nezinu, kā tādu pasauli satikāt, kā es jums teicu, tāda amata vieta te ir, kā jūs tur sīvi iesūtījāt ievalgumus?
Šis pats?
Šis pats.
Jā.
Labi, jautājums no mums nopietnums ir šāds. Es skatos, ka jūs apmēram katrā darba vietā esat nu, gadi, pusotru, divus. Un cik es zinu no savas pieredzes, ka kārtības projekts nevienu neuzsāk un pabeigt, ten divu gadu laikā viņi ilgs divkārt. Cik ilgi jūs domājat šeit domē būt?
Es varu nokomentēt par tiem uzņēmumiem, kas ir bijis līdz veselības ministrijai. Tātad pēdējais labāk no Trasta komerces bankā es vadīju IT. Un tad, kad nolikvidēju Trasta komerces banku, tad, protams, bija daudz dažādu pieteikumu, kas pēc ilgi nāca strādā komandā. Un es aizgāju uz vienu no akcijas tādām kompānijām, kur bija vairāk uzņēmumi, kur bija jābūt, ka pieskaitot līdzīgi kompānijas tajā brīdī vadīja, un es kā reiz, ja jautājums, vai es protu un saprotu kaut ko no izpildu direktora, tad es biju izpildu direktora vietnieks, un es tos lomu visu, kas bija tos arī uzņēmums uz sevi. Bet kas notikās? Pie mums vērsās no veselības ministrijas ar lūgumu, klausies, mums ir tāda e-veselība, varbūt var nākt talkā un piepalīdzēt uz to projektu vadību. Un tas nozīmē, ka man bija automātiski no šiem kompānijiem jāiziet, lai nebūtu īpaši konflikts, lai neveidotos ar privāto sektoru. Tāpēc es ņēmu par labu aprēmties ar ministru tā laikā, un čapšu, es ņēmu tā kā, tādu lēmumu, ka okay, es varu iet palīdzēt valstī šo projektu vadīt. jo tad man bija jāatsakās no tā, tāpēc es no turienes aizgāju. Mana doma bija, mani iekārti ir 3 mēneši, bet es tur paliku uz vairākiem gadiem. Un tas tā ir pieļot mazo pirkstiņu, paņēmu visu roku. Un tā es arī paliku gan veselības ministrijā, tā man arī iepārda tālāk aptās sabiedrībās. Un tad es vadīju tur gribos projekts, lai iepstību vispār varētu palaist lielākajā slimnīcā. Jo lielākajā slimnīcā, lai iepstību palaist, bija jāmapēk 600 datoru, tur bija milzīgi tie projekti arī lielajā slimnīcā, lai vispār to nodrošinātu. Tāpēc ir maz, tas jūs redzat, ka tad atlikumā strādāja, kur ir nopietni 6 gadi, jā, visos pārējais komponējās nopietni gadi. Atgūtot uz otro darbu, cik es ilgušu šeit esmu atlikumu strādāt, es šo darbu ciklu 21.7. Gads ir nopietni gads, kurā ir pieeja tur tālāk investīcijas. Un tie ir 3-5 gadi, kuros noteikti ir jāizteno virkni vesādi visādiem projektiem. Digitalizācija ir viena no svarīgām lietām veselībai, kas priekš mums arī priekš novadīšu ļoti svarīgi. Tā tam ir pieejama līdzekļa un vēl visā virkļa līdzekļa. Mums ir jāiespienās, mums ir jābūt šeit līdzekļa, lai mēs varētu pilnveidot arī mūsu, lai mēs būtu mietinot top pašvaldībām Latvijā. Saglabātu to inerci kādu šeit. Jo jābūt viena no tādām, kā lai pasaka, no IT pusēm, viņa ir viena no tādām, kā lai pasaka, attīstītākajām. Man patīk tas viziens un tieši tāpēc man liekas ļoti izaicinoši. Man pašai ļoti interesanti šeit piedalīties.
Nu, vēl ar šiem ciklus gan teiksim, ir 5. Gada šī tālis.
Paldies. Aigaram jautājumu.
Es ļoti daudz dzirdēju, jūs teiktējāt, ka jūsu mērķis ir atgūt Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Mēs īstenot varbūt tās lietas, kas ir svarīgas, nu, lai funkcionētu, viss saistās ar vienām tehnoloģijām un tā tālāk. Sakrā šo ir jautājums, kāds ir tas jūsu mērķis, ņemot vērā, ka 4 gadus būtu tas termiņš, kurā jums ir jāparāda rezultāts, tad uz kādu rezultātu, kad jūs plānojat iet, kas ir tas rezultāts, kas šeitos gados ir jāizdara, un es saprāt, ka ir tā, ka varētu sekot tam visam procesam un vērtēt.
Jā, es varbūt nekorekti izteicos, ka apgūt nav, tas nav pašmērķis, ka tiešām pašmērķis ir radīt pievienoto vērtību, lai mūsu gan klientiem, mūsu paši klientiem, lai pievienotā vērtība no pakalpojumu iegūtu, lai arī mēs kļūstam paši slaidās, kā to saka līnas sakarā, lai mūsu pakalpojumu pieejamāki, lai mūsu mēs optimizējam mūsu resursu tā tā. Jā, jābūt konkrēti, kāds ir mērķis, es to mērķi varēšu atbūtēt pēc kaut kādu brīdi, jo es godīgi pasaku, man no sākuma jāizrunājas ar visām iestādēm, ir jāsaprot, kas mums uz galda ir, es esmu tikai, nu, pār, nu kā lai pasaku, nedēļu, kā tikai pie pārstu sanāksinājums un piedalījusies, ja? Un man nav skaidri, absolūti tā vīzija, kāda viņa jābūt precīzēt. Tas, ko es saprotu, mēs varam kļūt slaidāki, mēs varam kļūt viedāki, mēs varam kļūt pieejamāki. Tās ir tas pašmērķis.
Paldies, zemtēji jautājums.
Labdien! Tīzā malina laikā gribu pievienoties iepriekš runātajiem. Es sapratu no CV, ka jūs Jelgavā slimnīca sākat strādāt no jūlija mēnesi,
jā? Jā.
Nu, šodien ir oktobrs, jau sākās. Šo īsu laiku nebūs tā, ka jūs tur saku kaut ko uzsākat, tagad neizdarīt līdz galvām, jā, un tā ir jaunā darbā vietā. Mm-hmm. Es ceru, ka tā ir būs, tā jūs atbilstu, jā, bet tur jau gatava atlaist, nu palaist.
Nē, viņi nav gatavi, mums noteikti, es nebūšu darba attiecībās par to samas nesniegšu, bet jāsaprot, ka jābūt slimnīca ir kapitāla sabiedrība, tātad man tāpat ir jātur šī rūpa, tātad tie projekti pēcticība jau nu tā kā būs. Tur ir iesākti veiksmīgi 5 lieli projekti, jāsaprot, ka tur ļoti daudz gadus investīcijas sektī pusē nav bijuši, tur ir ļoti tādi nopietni projekti kā medicīnas un medikamentu pakalpojumu. Viss, kas ir saistīts ar ordinēšanu, tātad atsakošanas pacientam, pacientu identifikācija, kas ir kvalitāte kā slimnīca, jā, un vēl visu veselu virkni tādiem pakalpojumu, visādas integrācijas un tā tālāk. Es noteikti turēšu okus būs, un tur ir ļoti nopietnas kompānijas, kas tur strādā, kas piedalās, kas palīdz, un kādā veidā slimnīca nebūs apdalīta, ka viss būtu kārtībā.
Paldies. Aigam, jau šeit jūs kā jūs redzētu šo komandu, kas saistās arī ar esošajās IT pārvaldes reorganizāciju, darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu, optimizāciju, vienmēr kā jūs redzētu šo komandu?
Mm-hmm. uz doto brīdi, kad es zinu, ka šeit strādā IT komanda, kas ir tās, kas atkal no pat cilvēkiem, precīzi skaitu, ka dažādus būšu piemesus, bet viņu pārvaldībā ir 500 lietotāji ar 100 dažādiem serveriem, un plus vēl viņiem ir 2 datu centri, un zinu, ka viņi ar to kapacitāti ir, nu, tā kā aizņemta, bet man to komandu, protams, pats par sevi jāiepazīstās. Tas, kas man ir ļoti būtiski, lai mēs strādājam vispār komandā, jo katrā šajā iestādē šobrīd ir decentralizēta situācija līdz Nu, tāpēc, ka viņas mājas sienai viss ir kārtībā, mēs saprotam, visu saprotam, kas notiekas ar mūsu iestāžu mājas sienā, mēs nu tā kā nezinām. Bet teikšu, ka laikā arī tur ir cilvēki, kas nodarbojas ar IT. Tātad mums būtu svarīgi saprast viņu kompetenci, saprast, kas ar ko nodarbojas, saprast, kāda vispār risinājuma ir, un tad to visu salikt kopā. Man komanda, šī komanda, kas ir šeit, nenoliedzami, ja kurš risinājums, vai ko mēs viestu, tas nozīmē arī ārējo piegādātāju kā komanda. Un tad mums ir jāņem labākie risinājumi, kas mums ir. Mums nav riteņa aizgūra no valsts, dažādos, dažādās pasvaldībās ar dažādu risinājumu ir ievies. Arī viņi būs kā mūsu komanda.
Paldies. Vēl jautājumi? Andrejā?
Jā, man vienkārši jautājuši, ka es dzīvoju jautājumu?
Nē. Es dzīvoju jautājumu. Bet ikdienā, ja jums uztrauc manas braukšanas ritmas, tad ikdienā tāpat braukāju no Timžēm uz Rīgu un dažādām pilsētām, un 5 to stundu pavadīju no precīzu stundu šeit. Tā nav problēma.
Paldies.
Vēl jautājumi?
Mums pēdējā atrāk par jautājumu tā. Tā kā nav konkursa, kas jūs uzaicināja?
Jā. Man uzaicinājumu zvanu pirmā no Inēmas kundas. Mums aizsniedzēm uz pārunām, jūs pārunām, tas tam jūs pārunām vēl ar kolēģiem, ar vēl kolēģiem, kas šeit piedalās. Man bija kāds 2-3 sarunas šeit, arī ar IT departamentu vadītāju. Un tā sarunas ir bija. Jā, man bija zvanas no.
Paldies. Aigaram vēl jautāt.
Es redzu šeit ļoti lielu izaugsmu priekš sevis, nu, attīstības redzu, man patīk šīs pašvaldības, nu, kā uz ko pašvaldībām vispār jāvazās, un tā ir arī mana pirmotā vērtība, man būs neatņemot pieredzi, ko man neviens nevarēs atņemt. Es jums ir izvēle.
Paldies. Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumi nav? Paldies. Tad mums ir jāizveid par valsts skaitīšanas komisiju. Ierakstam balsošanas lapiņā vienu, tā ir Ilza Valtiņa, un šobrīd mums ir balss skaitīšanas komisija, nepieciešama. Kā ir būtu priekšlikumi?
Es ierosinu, tad mums ir pārvaldes vadītāji Inga. Es ierosinu administratīvās pārvaldes vadītāji Ines Mejī balss skaitīšanas komisijā.
Paldies, Ines Mejī. Vēl? Mēs ierosinām Tilzi, arī balsošanas skaitīšanas komisijā.
Es ar pieteikšos.
Man ar visu piesakāt. Nu, tas trīs pieteikšos, vai ne?
Pieteikšos.
Pieteikšos. Uzticamies. Tad mums balsu skaitīšanas lapiņas. Vistās, balsošanas
ar
Es tagad
Ides apēc, kur tur parādās, ja tur tam ir tas ir, jā.
Ani zēdē savu vizuālu tā, kad tu taču jau ir.
Thank you.